Och det är ju då, det är ju sån klassiskt, det är lövetand, det är skvalderkål, det är höjmol och det är smörblom, inte sånt, ängsoleje. Och så är det ett annat som är, när du börjar kika på detta här, och rätt bortanför billiga skogen. Nöjaktigt där skogen börjar, stoppar ugraset. Och sånt ser du, det haget, det haget, det haget. Folk pöser på det, ena det andra, köp in. Så ender du upp med att bara dyrka de plantan du inte vill ha. Så det är liksom sånt, hvorfor er det sånn at disse ugraser, som jeg kaller de, de vekser jo bare i hagen og ikke i skogen. Hvorfor? Hva er det vi gjør i hagen som gjør at vi faktisk inviterer disse inn? Så det handler egentlig om hvordan vi hele tiden misforstår hvordan naturen virker.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. Han er aktuell med en ny bok, Jordboka for hagen, og lørdag 9. mars inviterer han til temadagen Naturbygging i hagen, i Litlabø samfunnshus her på Stord. En aldri så liten vårfest for natur- og hageinteresserte. Hva som skjer der, og hva boka handler om, da skal du få høre litt om i denne episoden her, pluss noen glimt ifra Kina. Velkommen tilbake til Sunnhordlandpodden, Dag Jørund Lønning.
Tusen takk. Ja, det var veldig kjekt å komme bare tilbake. Veldig kjekt sist, og da rekner jeg med å bli nord også.
Ja, ja, men sats på det. For deg som eventuelt ikke har fått med seg den forrige episoden, I en sånn kort introduksjon, hvem er Dag Jørund?
Ja, det er jo en storabu som har bodd veldig mange år vekke fra Stord, og har nå flyttet tilbake igjen. Har vært her nå snart 2 år igjen, og trives veldig godt med det. Jeg antropolog og filosof, og så jeg professor i noe som jeg kaller for nyskaping, altså studerer menneskelige skaperkrefter, og så jeg også rektor på en liten høgskole, som heter Høgskolen for grønn utvikling, og grønn utvikling vel mye det jeg har jobbet med de siste 10 år også, det jeg brenner for.
Mm. Og litt oversnitt interessert i jord?
Ja, jeg nok da. Det, og det blir bare mer og mer interessert i da. Jeg har jo holdt på med det temaet nå noen år. Dette her jo ikke den første boken jeg skriver om jord. Jeg skrev flere bøker tidligere som kanskje har hatt litt mer fokus på jordbruk, litt større. Men det som er så fantastisk med dette her, er liksom at du... Det går rett og slett ikke an å bli utlært, fordi at bare er litt å skje med jord, så kan det finnes flere levende vesener enn det finnes mennesker på planeten. Og de aller fleste av de aner vi ikke hverken hva er eller hva de gjør, eller hvem, ikke sant? Men det vi vet er at de er nyttige, de gjør en jobb. Og det de jobbene jeg prøver å studere, jeg prøver å skjønne hvordan, mer av hvordan denne her fantastiske jorden fungerer, hva den gjør for plantene, men ikke minst hva den gjør for alt liv, og for oss også. Så veldig, veldig fascinerende, et fantastisk tema å jobbe med, og det er jo både et kjempeinteressant filosofisk tema, men også sånn biologien, jeg har jo skaffet meg mikroskop og lært meg å bruke det, og gått på litt sånn kurs og blitt veldig fascinert i mikrobiologi sånn generelt. Så hver dag så lærer jeg mer. Mm.
Og nå den 9. mars så lanseres altså jordboka for hagen. Hvem er det som bør ta turen til samfunnshuset på Litlabø den dagen her?
Ja, du sa at det var en aldri så liten vårfest. Det blir ikke en liten, det blir veldig stor. Altså, det blir veldig, veldig mye folk. Og det har vært alltid litt grann sånn... eller vi har, når jeg har gitt ut bøker tidligere, så har vi alltid hatt litt sånn større konferanser, og alltid spennende om det kommer folk og slik. Og denne gangen synes jeg det spesielt spennende, for det første gang jeg gjør det på Stord. Men da ser det ut som at bygdefolket virkelig stiller opp og lager organisasjoner eller er med, folk ringer og spør om de skal være med og rigge. Da kommer jo folk fra hele landet da, og vi har veldig mange påmeldte allerede, og det er folk som er, ja, altså temaet naturbygging i hagen, altså det er en dag som selvfølgelig, altså boken skal lanseres, men det er veldig mye mer enn det som skal skje også, og Og nu er det, har det jo heldigvis kommet litt mer fokus på dette med nedbygging av natur. Vi bygger ned alt for mye natur, og da blir hagen enda viktigere. Altså hagen som vi har tett på oss, der kan vi virkelig legge ned en innsats alle sammen. Det jeg kaller naturbygging, som handler både om å øke livet både under og over bakken, men det handler også om karbonfangst. Vi kommer til å snakke om matproduksjon. I går var hagen ekstremt viktig for matproduksjon. I morgen bør han bli det samme. Så jeg har jo også sagt det liksom i markedsføring av dette arrangementet, altså det litt, at en må jo bruke litt sånn tydelige ord, og jeg har sagt at dette arrangementet skal være med å vekke hagen opp av den kosedvalen han har vært i alt for lenge. For det har virkelig vært en sånn kosedvale-greie. Det har blitt en sånn ny forbrukerarena der det meste er innkjøpt, både av det vi tilsetter jord og med liksom, av det vi omgir oss med. Men det er faktisk et stykke natur. Det er et veldig viktig stykke natur, og vi trenger mer kunnskap om hva vi kan gjøre i hagen. Mm.
Så rett og slett alle som har en hage, eller som kunne tenkt seg å fått en hage?
Ja, altså, det er alle som har, eller alle som har, ønsker seg, eller kommer til forhold til på seg hage, med, og som er interessert i natur, som har lyst til å bli nærmere kjent med naturen i hagen.
I dag er episoden sponset av Hageland Stord. Hageland Stord finner du på heierne. De har alt du kan tenke deg av plante og blomer til hus og hage. Ser du etter potteblomer, hageplanter eller jord og utstyr, har du finnet det hos Hageland. De har også tre prydbusker og hekkeplanter, eller hva med noen nye bringebærbusker? Kanskje du skulle hatt noen nye utemøbler til sommeren? Da finner du også hos Hageland. Er det noe du lurer på i forbindelse med beplantning og hage? Hos Hageland er det bare å spørre. Det hjelper deg mer enn gjerne. Stort takk til Hageland Stord for at de ville være med som sponsor for denne episoden. Du sa at det var en del folk som påmeldte. Er det sånn at de må kjøpe en billett, eller?
Jeg har sagt at vi kommer til å selge billetter med VIPs i døra, men det begynner å bli ganske mye folk, så
det kan bli fullt.
Ja, det kan det, men nå er jo heldigvis samfunnshuset veldig stort, så vi håper at det skal bli plass til alle, og foreløpig så ser det bra ut da, men det er veldig stor interesse her. Det er folk fra Sørlandet, Østlandet, en god del fra Bergen, Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Stavanger-området, altså. Det har veldig mye påmeldt for rundt omkring. Vi
skal komme tilbake igjen til litt mer om boka og om arrangementet, men det er jo kjekt å høre litt om en reise som du har vært på siden sist du var her i studio. Du har rett og slett reist til Kina.
Ja, jeg har det, og det var også litt sånn, holdt jeg på å si, litt uventet, fordi at det var jo ikke planlagt. Jeg fikk en invitasjon faktisk, og fra flere universiteter der nede som inviterte meg ned for å holde en rett og slett laget en sånn liten sånn foredragsturné.
Hvordan hadde de klart å koble deg
på det? Nei, det er liksom litt uklart, altså. Det er noe med at
kineserne vet jo det meste av det, de hører jo sikkert på telefonene våre.
Ja, ikke sant. Nei, men altså det som jeg oppdaget var jo at når jeg var der nede, at den fokus som jeg har, som er kanskje litt mer filosofisk, altså hadde nok en sånn ganske sånn tydelig klangbotten nede i Kina. De er veldig opptatt av jord, de er veldig opptatt av dette med liksom forholdet vårt til naturen rundt oss og slik. Samtidig så er det jo ekstremt paradoksalt, ikke sant? Fordi at det er så mye folk. Så du ser, skjer en enorm fortetting, altså folk bor i millioner, altså det var jo mange millionbyer man reiste gjennom som aldri hørt om, ikke sant? Og folk bor i høghus, og disse høghus de spretter opp overalt. Men fremdeles er jo da, og det er det som er liksom det paradoksale, som du merker, det er liksom de der sårene når du er der nede, at det kinesiske tegnet for lukka er enda en bilde av en person som står ute i en hage, en åker. Altså rett og slett da å ha sin egen lille åker og kunne fø seg selv, er fremløst av kinesiske tegnet på lukka. Så den spennende der mellom sånn ekstrem rask urbanisering og liksom da en egentlig ønsker å vare, og da møtte vi veldig på. Og da var egentlig ganske sterkt, altså. Vi satt der og åt middag, og så begynte han kinesiske kollegaen min å snakke om dette, og så begynte tårene rett og slett å renne. Altså, det er ganske vanskelig. Så da det liksom da kommer tett på et land som består av 1,4 milliarder mennesker. Det var ganske sterkt altså.
I forkant, hvordan var det praktisk med visum og sånn, gikk dag 1?
Det var det veldig dyrt da. Det var det. Jeg ikke sikker på hva det var. Ikke billig. Men det gikk egentlig overraskende greit. Altså det var mer styr og egentlig å få tak i det her. Og ikke på grunn av kineserne, men på grunn av at vi måtte via noe sånn ymse selskap som kunne gjøre det for oss og sånn. Så det var egentlig der det var mest problem på den norske siden. Vi kom ned der, så synes jeg egentlig det gikk overraskende greit. Altså det var ingen problem å komme inn med aldri noen som spurte oss om noen ting. Ja, vi fikk gå helt i fred overalt. Så det gikk veldig fint der nede.
Du hadde et foredrag, eller du hadde flere foredrag, men et av de hette Is a green future still possible?
Mm.
Hva er svaret?
Altså det ligger jo i, det må jo nødvendigvis være et slags retorisk spørsmål der, for ellers hadde det ikke vært vitsig å reise ned og holdt et foredrag med den. Altså det må jo på en eller annen måte være et sånt positivt svar knyttet til det. Og det er jo litt av det jeg skriver om i bøkene mine også, altså at det er hva det faktisk vil kreve av oss. For det som er mest skummelt i vår tid, at det er så mye fokus på dette her med teknologi. Fordi at, altså en ting er teknologi, er interessant i seg selv, men altså, det er noe som mennesker har håpet på i flere tusen år, at teknologien skal redde oss. Og teknologi er viktig, men teknologien kommer ikke til å redde det, å løse krisene vi står i. Det er vi nødt til å gjøre alle sammen. Så det er bare mulig hvis vi faktisk alle tar en rolle og får en rolle, og nå kommer hagen inn. Sant? For det kan faktisk være den kvarmannsen sin arena. Der kan man alle gjøre en innsats. Så det er svaret på det er selvfølgelig ja, men det er et stort men, for det vil ikke komme av seg selv. Definitivt ikke. Altså, vi kan ikke framskrive. Hvis du framskriver til de trendene som er nå, så blir det ikke noe grønn fremtid. Så det krever jo at vi gjør endringer, og da sier jo FN sin generalsekretær også, han sier at vi er mennesker, vi må gjøre større endringer enn vi noensinne har gjort som art, og det må skje fort. Så det ligger litt, det er liksom å finne data som er vårt prosjekt, som har vært mitt prosjekt, altså det er noe med å finne de arenaene, og finne de konkrete tiltak, og komme med de, sånn at det her er noe vi alle sammen kan holde på med, vi kan alle bidra. Og da har du den der zoom inn, zoom ut, ikke sant, som er så utrolig viktig. Altså, når du zoomer inn, så ser du det enkelte, hvis vi holder oss til hagen nå, så ser du det enkelte som putler i sin hage. Mens du zoomer ut, hvis veldig mange gjør de rette ting i hagene, zoomer du ut da, for ørneblikket, så skjer det jo noe på et overordnet nivå. Da endrer vær og seg, ikke sant? Så det er jo det handler om, å få flest mulig mennesker med på å gjøre disse nødvendige endringene i vårt eget lokalmiljø og i vårt eget dagligliv.
Hvordan var responsen i publikum der nede?
Den var veldig bra, og det er nettopp, tror jeg, fordi at det har gått så fort i Kina, altså det har gått så ekstremt fort den urbaniseringen. At folk er egentlig ikke urbane. Altså at de blir på en måte blitt heven inn i noe som bare, altså de bokstavelig talt, så her, altså det sto sånne enorme kraner overalt, og vi så nesten fra dag til dag hvordan disse her skyskraperne vaks rundt oss. Så det skjer med rekordfart, mens mennesket er liksom fremleis en litt annen stad. Så jeg tror de fleste ser dette her, og i hvert fall så var det der som jeg var tilbakemelding fra både tilsette og studenter der nede, at de ville ta det med seg videre og reflektere over det, så hva som skjer videre vet ikke jeg, men altså, det var i hvert fall den tilbakemeldingen var veldig tydelig at det er noe de ønsker å jobbe med.
Jo, går det viktig å få med et så stort folk som kineserne?
Mm.
På en, sånn, du skrev om en kollektiv overgang til en regenerativ kultur.
Mm. Ja, og da er jo igjen, altså, dette her regenerative begrepet, da dukker heldigvis opp på stadig flere arenaer, og ordet i seg selv, det er jo for å repetere, liksom snakke litt om det sist, men ordet i seg selv kommer fra latin, og betyr, fra regenerare, og betyr fornying, og det er jo liksom, utgangspunktet er jo at naturen fornyer seg selv hele tiden, altså naturen er en perpetuum mobile, altså en evighetsmaskin. Ikke sant? Og det akkurat da vi må lære. Altså det da prinsippet med selvfornying vi nødt til å lære på, på en måte på alle. Når vi bygger lokalsamfunn, når vi etablerer økonomi, når vi bygger hus, når vi dyrker i hagen, når vi driver jordbruk, så det liksom det samme vi nødt til å oppnå. Vi må nødt til å oppnå systemet som går av seg selv. For sånn som det nå, så høster vi veldig, veldig mye mer enn vi sår. Og det går ikke opp, ikke sant? Da vil jeg bare se føre til at vi bruker opp ressursene, og da er vi ferdig med å gjøre også. Så, og da lærer seg en regenerativ kultur, er nettopp da at du må faktisk lære deg å så før du kan høste. Så det er ekstremt viktig.
En ting jeg så du ikke var sånn kjempefornøyd med, det var maten, eller ikke imponert?
Nei, altså, da tror jeg egentlig handler om at vi får et veldig sånn løye bilde av kinesisk mat i Norge. Altså den er veldig mye sauser, det smaker veldig mye av den, og det er liksom den ene sausen, den andre sausen. Jeg går på en Kina-restaurant, og jeg hadde ikke vært i Kina før, det er egentlig mitt forhold til kinesisk mat var jo den typen restauranter. Så når jeg kom ned der, så synes jeg egentlig ikke smakte så veldig. Altså de serverte den ene veldig mye forskjellig, og da som de ble imponert av, da var måten altså de brukte absolutt alt. Altså det var nebb, og det var føte, og det var skinn, og det var liksom alt mulig som ble servert. Så det var ingenting som kom vekk. Men det kunne gått tatt litt mer krydder, ja. Det kunne, for min smak så kunne det gått tatt litt mer peper, litt mer andre, ja.
Du er litt bortkjent med China House her på Stortland.
Ja, jeg er nok da.
Og så var det en litt artig historie, så jeg, om det med å betale nøyaktig og gi tips. Det var ikke helt normalt.
Nej, det der var väldigt löje. Alltså för att det var och något du helt oförberett på för att Kina är ett helt annorlunda land som har som omtrent alla städer eller du reser i vär och så är tips något positivt. Alltså när folk blir faktiskt glada när de får tips, en som kommer och serverar dig, du ger han lite extra så är det liksom en sån positiv grej. Men där nere var det inte det alltså. Det var en flere stad egentlig, men det var spesielt en stad der jeg kom der, og altså, det var liksom, hadde ikke nok, og hadde liksom, fikk det ikke til å gå opp, og så kunne betale noen apper, men det fungerte ikke helt, så jeg leverte bare, det var bare noen små kronestykker for masse, så ja, det er greit, sier jeg, det er greit, går helt fint. Men da førte til en voldsom mobilisering, og den ene etter den andre kom og diskuterte at og frem hvordan dette problemet kunne løses. Og så var det en liksom forsøk på andre nye apper, men kom lastet ned den, så kunne jeg betale direkte der, men så var det noe tull med et eller annet, det fikk ikke at det virket. Og at og frem, og det ble flere og flere, og det ble flere som dukket opp på grunn av det, så her et få kronestykker jeg hadde betalt for mye. Og til slutt så var det jo flere som forsvant ut da. Og så etter en stund så kom de tilbake, og da hadde de rette vekslepenger, altså kunne gi meg tilbake, og da var alle fornøyde. Så tips var, altså det er tips, ikke gi tips. Hvis du reiste til Kina. Ja.
Sånn det.
Ja.
Var det andre ting du tok med deg tilbake igjen fra Kina av inntrykk?
Ja, altså en kan jo ikke unngå å bli ganske imponert over hvordan de har klart å organisere altså igjen, altså 1,4 milliarder mennesker, hvor velorganisert det virker. Og det er jo du går der og du går i byer som har 15 millioner mennesker, du ser absolutt null bås, altså det lukter ikke kloakk, ingenting. Det står folk og fisker i elv og så renner midt mellom disse, gjennom disse her millionbyene. Altså jeg har jo ikke sett meg inn i hvordan det gjør dette her, men det er jo ikke til å unngå at akkurat på den biten der, når det gjelder akkurat sånne typer spørsmål, så er jeg ganske flinke. Og da jeg vet, altså da fikk jeg dessverre ikke anledning til å gå så djupt inn i, men du vet også at de er ganske flinke på dette med kompostering, og dette med å på en måte, rett og slett, altså det er en by på 15 millioner mennesker produserer fryktelig mye kloakk, for å si det sånn, ikke sant? Men da bruker dette, de bruker det blant annet på å produsere grønne tak, som de bruker til å, med karbonfangst og så videre. Så på sånn type ting, så er de ganske langt fremme. Og da synes jeg egentlig var ganske imponerende. Det var jo veldig hyggelige folk da. Altså, jeg testet jo ut, for det er en sånn ganske merkelig ting når du er i Kina. Du skjønner jo mer. Altså, vi har jo sånn forhold til kinesere, ikke sant, når de kommer her. Og så sier de, ja, men de går jo alltid i gruppe. Når du reiser til Kina, så skjønner du hvorfor. For det er, altså, jeg så jo ikke en eneste kineser alene. For det så mye folk overalt at det ingen sted du kan være alene. Men likevel så folk alene, og noe som jeg synes var veldig fascinerende var at folk gikk og sång veldig mye for seg selv. Altså på gaten gikk folk, selv om masse folk, gikk folk og tralla og sång og så videre. Og da tenkte jeg vil teste ut. Så jeg gikk gjennom en av disse millionbyene, så var det som spesielt sånt, sånt tett sånn marknadsområde nede ved, og det var masse folk. Så jeg gikk gjennom der, og så sång jeg, da tok Ola Tveiten, som en gammel klassiker, så de sier, ikke sant? Så jeg sång Ola Tveiten med, så gikk gjennom dette her torget, og folk liksom klappte og nikket og smilte, og det var en fin måte å kommunisere på, så da funket. Men veldig trivelige folk, og det var, den følte seg ganske trygg, og så gikk midt i disse her, og det var liksom folk, det var jo helt umulig å kommunisere, for det var jo ingen som snakket engelsk. Og vi hadde jo, altså det var jo den faktisk den moderne teknologi nyttig, for vi hadde en sånn app da, som oversette fra engelsk til kinesiske tegn. Altså, det kunne jo være helt hakkende galt som stod der, for jeg ante jo ikke sant, men det virket på et vis, så hvordan folk klarte det før den kom, vet ikke jeg, men vi brukte bare den.
Så når du underviste da, skjønte det engelsk, eller måtte du ha...
Da var på universitetet, og det gikk da mer på engelsk, ja. Så det var jo, men ute i gaten og sånt, så var det, møtte man aldri noen som kunne engelsk. Så det nok en sånn skille der, på universitetet, så gikk det ganske greit.
Ja. Ok, tilbake til Norge. Dine boken som du nå gir ut, du sitter her med et rykende ferskt eksemplar. Hvor kom ideen til boken?
Dette her var faktisk, altså i utgangspunktet så er det et bestillingsverk. Nei, altså, det var jo seniorredaktøren på Kagge som heter Jorunn Sundsmark, og hun kommer for øvrig på lørdag og skal ha en liten helsing for forlaget. Det var hun som tok kontakt med meg i utgangspunktet, for hun hadde lest de tidligere bøkene mine, jordboka 2, og kompostboka, og hadde blitt veldig fascinert av det. Så hun spurte om jeg på oppdrag for Kagge ville skrive en jordbok, men da med fokus på hagen. Så det heter jo jordbok og for hagen, og det er der det er. Men den er nok også, det er nok en bok som er, i den grad folk har hagebøker i hyllene sine, så er nok, ligner nok sannsynligvis ikke denne på noen av de. For dette her det handler om veldig mye mer enn en hage, altså det er jo masse bøker som handler og gir deg oppskrift hvordan skal du dyrke den og den planten og sånn, og det gjør ikke denne her i hele tatt, men den har nok, den prøver å være også veldig konkret da, den har nok en sånn igjen denne her som jeg snakket om i stedet, dette her med å zoome inn og zoome ut, ikke sant? Det handler om forholdet vårt til naturen. Altså jeg startet denne her boken på en sånn ganske sånn, jeg synes selv også det er veldig fascinerende, for når jeg her med kom til denne her nye hagen vår som jeg overtok for et par år siden, så var det jo som veldig mange andre hager fullt av ugras. Og det er jo da, det er jo sånn klassisk, det er løvetann, det er skvalderkål, det er høymol, og det er smørblom, ikke sant, engsoleie. Og så er det et eller annet som er, når du begynner å kikke på dette her, og rett bortanfor billige skogen. Nøyaktig der skogen begynner, stopper ugraset. Og sånn ser du etter hage etter hage etter hage. Folk pøser på det, en av det andre kjøper inn, og så ender du opp med å bare dyrke de plantene du ikke vil ha. Så det er liksom sånn, hvorfor er det sånn at disse ugraser, som jeg kaller dem, de vekster jo bare i hagen og ikke i skogen. Hvorfor? Hva er det vi gjør i hagen som gjør at vi faktisk inviterer disse inn? Så det handler egentlig om hvordan vi hele tiden misforstår hvordan naturen virker, og hva vi kan oppnå hvis vi faktisk prøver å sette oss inn i de grunnleggende prosessene i naturen. En av de tingene vi gjør, altså vi hiver jo på alt for mye nitrogen. Vi har liksom totalt misforstått forholdet mellom karbon og nitrogen. Det stort sett alt består av karbon. Nitrogen er bare en øreliten del av det, ikke sant? Men vi pøser på med nitrogen, og det eneste vi gjør da, inviterer ugras. For mer og mer ugras, det bygger seg opp med nitrogen i jorda, og nitrogenforurensning i ferden blir en av de virkelig store miljøkatastrofene. Så dette er en zoom inn, zoom ut. Altså, endringene må starte hos hver og en av oss, og det handler om måten vi forstår naturen og lærer oss å samarbeide med naturen. Altså, naturen skal være en partner, ikke en fiende. Og det er da dessverre at han er blitt i veldig, veldig mange hager i vår tid.
Så nevnte du det her med kosearena, at du vil vekk ifra at hagen skal være en kravløs kosearena.
Mm.
Fortell litt mer, hva legger du i da? Altså, skal ikke være lov til å kose seg i hagen lenger?
Jo, men altså, det den der, vi holder på å kose oss i hel i vår tid, ikke sant? Og når vi til og med skal trekke naturen med oss, for det er jo det vi gjør, ikke sant? At det her den forbrukerarenaen, der alt er innkjøpt, der det er stilistisk, og der det er mye det samme når du leser disse her hagebladene også, det er stilisme på en måte, ikke sant? Du behandler det levende som om det var dødt. Du bare liksom, da innreder en hage blir presentert som om innreder et hus. Altså da innreder et hus består av å sette døde objekter, og henge døde objekter på, og lime døde objekter på veggene, og legge dem på gulvet, og liksom sette dem rundt omkring. Men alt i hagen lever. Og det er denne her at vi hele tiden skal liksom prøve å tvinge naturen til å gjøre som vi vil, som vi forbrukere, det er jo vi som bestemmer, ikke sant? Men da ødelegger vi. Så det, altså hagen er en fantastisk læringsarena. Det er en stad der du virkelig kan kjenne på mening, på djup glede. Altså det her kosebegrepet er veldig, altså det er liksom alt, man skal kose oss her, man skal kose oss dit, man skal kose oss datt. Det er stort sett bare det handler om, ikke sant? Vi må jo faktisk gjøre andre ting enn å kose oss, ellers skjer det i hvert fall ikke noen endring. Så det er litt sånn litt den der jeg er, at folk setter seg ned og slapper av i hagen, altså da skal de få lov til. Men det handler om å vite hvor du er. Du er i naturen.
Så ser jeg du har et sånn spireprosjekt i et spirerom som du har.
Mm.
Hva er det du avler frem der?
Nei, det er et veldig godt spørsmål. Altså, det er enorme mengder med planter. Det begynte alt for tidlig også, selvfølgelig. Altså, jeg er ikke noe stort vintermenneske, jeg må innrømme det. Det blir verre og verre for hvert år, og jeg sliter mer og mer med den vinteren. Så det liksom begynner å putle med våren tidligere og tidligere. Så i år begynte jeg med å så i januar. Så de plantene har jo egentlig vært klare for å plante ut i hagen nå i en måned allerede.
Bare dumpe den snøen som var her da.
Ja, det er akkurat det. Så den må jo prøve. Så det samler, det er veldig mye planter der, og så den prøver så godt den kan å holde de gående frem til de faktisk kan plantes ut da. Men det handler om det der at den som har innredet et litt rom i løer da, som er bruket til spirerom, og det er en herlig, at hun har det både snua og blese og kaldt og basje ute og står der og kjenner på og ser det grønne rundt seg. Så det er jo den der, ja, det er litt sånn vårabstinenser rett og slett, som kommer tidligere og tidligere. Det er jo først da når solen har snudd, så begynner jeg å se etter vårtegner, begynner å ta bilder av små krokkespire og sånne ting. Ja.
Det er noe med det.
Mm.
Men det er sånn at disse spirene responderer positivt på musikk.
Ja, altså da har jeg faktisk testet, og de vil ha rock, og litt sånn hard rock. Jeg ser, hvis jeg liksom vender litt mer i sånn popretning, så begynner de å henge litt. Så mens jeg sånn guffer på med litt sånn tyngre musikk, så retter de seg opp og slik. Så da, ja, nei, men da har de i alle fall fått da. Jeg synes det er veldig fint å stå der ute med hendene i jord og så og prikler mens jeg hører på skikkelig musikk da. Så de har liksom, ja, det er en fin måte å herde planter på, jeg får ut. Gi de skikkelig, skikkelig tungrock.
Mm. Ja, de er klar for å komme seg ut til litt sånn vestlands natur.
Jeg tror da. Nei da, men det er jo sikkert ikke tull heller. Altså om det akkurat hvilken type musikk planter liker, det er jo forskjellige meninger om. Men det er jo forskning som viser at planter responderer på musikk. Så
jeg, det er fascinerende.
Ja. Mm.
Og så jeg, du har en siloball nederst i hagen.
Ja, den er det flere som har lagt merke til.
Jeg lurer på, hvorfor i all verden?
Ja. Det var en nabo som var så snill og gav meg han. Vi som jobber med denne typen måte å drive, vi er, altså, natur bygger jord oppover. Denne her med at det er en sånn merkelig greie som har folk liksom insisterer på at absolutt skal snu jord opp ned. enten med spa eller med jordfres eller med plog. Hvorfor i alle dager skal du gjøre det, ikke sant? Altså, det er ikke noen ute i naturen som driver og snur jord opp ned. Så vi trenger, vi som jobber sånn, vi setter veldig pris på organisk materiale. Så er som alt som har med greine og flis, dette er jo en sånn type rundball som har gått sunt, som ofte blir liggende igjen, som ikke kan fôres til dyr, og da er den veldig, veldig fine å bruke til å lage jord av. Komposterer den, legger den opp på jorda, dyrker grønnsaker i den, så jeg skal dyrke grønnsaker i den. Så det er derfor ligger den her i hagen min.
Det som skjer.
Ja.
Sist gang du var, så snakket vi vel om noe avisprosjekt, som du hadde sådd forskjellige ting på. Fant du ut hva avis, eller lokalavis, var det som gikk av med seieren?
Du, altså, det viser seg, altså, jeg hadde da tre aviser ved siden av hverandre, og da var liksom Sunnhordland på ene siden, og i midten var det faktisk Klassekampen, og ut på andre siden var det Bømlån ut. Og når jeg ser på dette nå, så må det faktisk si at, altså, det var ikke et veldig stor forskjell, men Klassekampen drog det lengste strået.
Gjorde det?
Han gjorde det. Men det er nok en del som kanskje vil hevde at det har en tendens til at jorda blir djupest i midten på beddet, så Klassekampen hadde en heldig utgangspunkt, den låg i midten, så det kan hende da også spilt inn altså så der, men i fjor påske så ble jo dette lansert som en tevling, og der ble det sagt at en av de som svarte rett kommer til å få et eksemplar av den nye boken min, og da har jeg tenkt å holde. Så da blir nok nå denne påsken, så da blir den kåret en vinner.
Du skriver en del om karbonfangst, at hagen er viktig for å fange karbon. Altså, hvordan skjer det?
Det er ganske sammensett. Altså naturen har jo holdt på med dette her i milliarder av år. Altså, all organisk aktivitet slipper ut CO2, men så er det alle disse prosessene som gjør at det taler ned igjen, og det er jo fotosyntesen som er helt sentral. Altså, det er jo den som bringer karbonet inn i vero. Så forholdet, altså planten møter bladene på planten og sollyset produserer sukker. Og dette, en god del av dette blir fører jo planten ned i jorda. Når du har da, hvis du liksom tenker at jord er et levende system som lever av karbon. Nede i der så er det ekstreme mengder med mikrober som alle sammen på en eller annen måte lever av karbon. Og det hjelper planten også, altså, ikke sant? Altså, det er noen voldsomt intrikate sammenhenger mellom planterøte og ikke minst sopp da. Enorme mengder med sopp som lagrer karbon i jorda. Så hvis du klarer å få etablere planter som ikke minst flereårige planter, og å tilsette en god del karbon, tilsette løv, tilsette flis, legg det oppå, så kommer soppen. Og da er du i gang, altså. Da er du i gang med etterap og helt sentrale prosesser fra skogen. Og et av de dyrkingssystemene som vi skriver om i boka, har vist at det kan fange betydelige mengder karbon. Og vi har reknet ut at nå har vi en ganske stor hage, da, med to stykker, men den er knappe fire mål. Men hvis vi bruker da, etablerer da dyrkingssystemet på hele den hagen, som jeg skriver om i boka, så kan vi halvere klimautslippet våre med hagen. Det er ganske betydelig også. Og hvis vi hadde brukt de samme systemene på både på hagene og landbruksarealer i dette landet, så kunne vi faktisk tatt halvparten på et nasjonalt basis også. Så det er ganske store potensialer her. Altså naturen er en fantastisk karbonlagrer. Og det er også viktig også å huske på at dette er aktivt karbon. Altså det er liksom... Det som ikke er merkelig i denne her karbondebatten, altså det er når man har gjort karbonet til en fiende som skal liksom fanges inne og låses ned inne ned på havbotten, og det skal den være, ikke sant? Men karbonet er jo da opphavet til alt liv. Så det karbonet som faktisk blir fanget i hentet ned og lagret i jorda, er jo opphavet til det livet skal komme, det aktivt organisk karbon. Så det er jo da du jobber med liv, rett og slett, i en hage. Det er det som gjør det så fantastisk. Du er med liksom å legge til rette for det livet som skal komme.
Hva vil du si er den viktigste gevinsten da, av å jobbe med hagen på den måten som du foreslår?
Nei, altså den gevinsten, det er jo, denne måten jeg dyrker på, er det vi kaller for vinn, 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 og så kan du bare fortsette med vinn, vinn, vinn. Altså det er alt vinner på da. Altså det er plantene vinner på da. Altså du etablerer et system som gir plantene næring, som er et naturlig plantevern, ikke sant? Du fanger karbon, du øker naturmangfoldet også över backen. När det blir mer liv ner i jorden så blir det mer insekter, det blir mer fåglar, det blir mer av allt. Med vinner på det. Vi kan producera mat som har extremt med näringsstoff i sig. Väldigt, väldigt sunna matvaror som du kan dyrka med och göra det på denna måten. Och inte minst så följer du att du är på lag med något som är väldigt, väldigt stort. Något som är otroligt mycket större än dig själv. Alla dessa fantastiska värdeskapningsprocesserna i naturen. Så det är väldigt meningsfullt och det är extremt lärorikt. Så det är nästan som tappar på detta är ju de som då eventuellt måste leva av att med grave ut en jord i hagen, tömma den på en annan stad, ersätta den med torv. Eller de som har inbillat oss att det att plen vill inte växa hvis du inte pejser på med kunstgödsel på den, ikke sant? Eller alla de som lever av att det mer blivit förbrukare och i hagen. Men naturen vill vinna på det, og vi vil vinne på det.
Og på lørdag så er det klart for en stor vårfest da, i Samfunnshuset. Ja. Hvor kom ideen om å lage et sånt arrangement ifra?
Nei, det var noe som jeg har... Jeg synes det kjekt å lage en litt sånn større arrangement. Altså få litt... Jeg har alltid syntes at det var litt sånn... Da jobber med litt sånn større konferenser, og der du får flere folk sammen, at du... Og det er ikke minst at du presenterer løsninger som kan motivere folk, har jeg alltid likt. Så jeg ønsker å gjøre det når denne boken her kommer også. Jeg synes det er en fin anledning, og det kommer en ny bok, så det er en fin anledning til å gjøre noe større. Så jeg vil ikke egentlig ha den vanlige bokbadet der den sitter og blir intervjuet av, og noen 20-30 stykker sitter og hører på. Jeg har lyst til å gjøre noe mer enn da, og da har det faktisk blitt, altså. Og nå har vi både veldig sånn sterke innleggingar och inte minst har vi fått många lagorganisationer som ska bidra med stand och information och så har det ja, alltså varit så käckt och all det så här Sagbo bygda lag är ju väldigt aktiva och de ska servera mat och Naturvårdsförbundet är också med på organisering och är med på rigging och med på det mesta här. Så det har blivit en sån liten sån lokal mobilisering runt denna tematiken.
Hur ser programmet ut? Alltså vad är det som sker?
Det är tre huvudinläggningar. För alla som har varit i Samfunnshuset så vet ju att det är ett stort lokale. Det är plats till massa folk. Så då har man tänkt utnyttja. Alltså det är tre huvudinläggningar. Jag ska ju presentera boken. Jag har ett föredrag som heter Hagen som förnyar sig själv. Der jeg presenterer noen sånne hovedtanker fra boken da, og så har vi fått veldig, veldig profilert hageekspert som heter Helene Fredholm fra Toten, og har vært mye på fjernsynet og slik. Hun har kanskje Norges fineste hage, og skal forklare hvordan hun har samarbeidet med naturen for å komme dit. Og så har vi en annen stor abu som også mange kjenner, som heter Jan Rabben. Som har fått i uppdrag att fortälla lite om hur han har lyckats med att få fåglar och dyr in i hagen. Så jag kommer att snacka mest om jord, eller en Fredholm kommer att snacka mest om planta och han kommer att snacka om fåglar och dyr. Så då har vi tre perspektiv in på att bygga natur i hagen. Och så har vi i alla fall sist i tältet jag tror det är 15 organisationer som har med sig på som så då ska fylla Littlesalen. Med stands och det är liksom allt ifrån plantesalg till hagearkitekter till håll på att säga honning och väldigt mycket annat, men det blir en sånt slags sån skicklig sån byggda festival rätt och slett runt den naturnära runt det gröna. Och nu har jag inne den sista veckan var jag inne på möte i fotoklubben som driver och tar lite bilder och är med lite där. Och fotoklubben ska ju ha en stor utställning som utfordrar fotoklubben på och hagebilder så det ska klä väggarna i Samfunnshuset med nettopp det här med människa och hage så då blir det i sig själv väldigt väldigt morosamt då. Så blir det självklart boksalg och signering. Det gör det.
Jag har sett. Det var ifrån 11 till 4.
Ja,
så du kan rätt så sätta av en god del av dagen där.
Ja, detta här blir en jag tror det blir en dag att huska alltså. Men jag tror det blir en skicklig folkefest. Det ser sån ut. Det renner in på beställningar.
Ska du ut på turné med boken?
Ja, det är jag startar bare 2 dager etterpå, så jeg får omtrent bare pusta ut på søndagen før jeg ferie, og da første Trøndelag. Og så det en runde i Trøndelag, og så det en runde i Nordland, og så det en runde på det er vel heller på å planlegge en runde på Sørlandet, og på Østlandet det også en runde, ja, og i Bergensområdet. Så det blir en sånn turné nå, i alle fall et år fremover.
Er du fullbukket, eller kan, hvis det noen som lytter noe som tenker at det hadde vært kjekt å få deg på besøk?
Nei, ikke fullbukket enda. Så det er bare å ta kontakt. Det kommer litt sånn bestillinger. Det har tikket inn en del, men jeg har rom for flere. Moster, jeg må ikke glemme Moster, for det er rett og neste vek igjen. Moster Amfi.
Såpass.
Ja.
Hvem er det som arrangerer der?
Det er Moster Amfi og Bømlo og Hagelag.
Fyll opp Amfiet.
Ja, satsa på det.
Det er tøft. Når du først er her, det er jo kjekt å høre litt om hvordan det går med høgskolen som du er rektor for. Fortell, hvordan er status?
Jo, altså, da er jo også en sånn greie, fordi at jeg har vært rektor nå i 2010, og opplevde en sånn veldig sånn sentralisering, sammenslåingsperiode. Det har lært veldig mye av. Altså, det blir litt sånn, det blir hardfør selv, for det er alltid et eller annet sånn nytt forordning som gjør at du liksom, mye krav, mye, mye krav hele tiden. Og nå har vi hatt en veldig sånn knallar runde, for at for noen år siden så kom det jo et sånt krav om at du måtte ha en spesiell type akkreditering, altså for å få... Vi har akkrediterte studier, men du måtte ha en akkreditert selve institusjonen for å få statstilskudd. Vi har et lite statstilskudd. Så vi har styrt mye med dette her, da, men nå fikk vi innvilget unntak til frem til og med 2030, så vi har liksom litt mer tid på oss med det. Men det skjer alltid sånne ting da. Altså det er tøft å drive en liten institusjon, samtidig også er det helt fantastisk, fordi at du kan snu det mye fortere rundt enn en stor organisasjon. Og Høgskolen for grønn utvikling, vi skal være en sånn spydspiss når det gjelder dette med å jeg pleier å kalle det å forebu et ekte grønt skifte. Og et ekte grønt skifte handler om veldig mye mer enn å erstatte en naturødeleggende energiform, en annen naturødeleggende energiform. Altså det må gå veldig mye djupere enn da. Så det liksom da som er vår greie da. Og dette arrangementet nå på lørdag er et godt eksempel på hvordan vi jobber. Altså vi prøver å få flest mulig folk med oss, og vi prøver å finne gode tiltak og løsninger som alle sammen kan bidra med da. Så vi kommer til å ha stand, og vi har jo veldig, bare veldig, veldig lyst til å få flere studenter fra Sunnhordland. Så jeg håper jo da at nå når jeg bor her nå og vi bidrar med og skal ha denne her dette arrangementet og stand og sånn at det er flere herifra som har lyst til å studere hos oss, de kan sitte på Stord og du studerer og går helt fint, du trenger ikke komme ned til Bryne, du kan sitte hjemme. Så da er vi veldig spent på.
Du sa litt om at dere er en ganske liten skole, og jeg leste en plass om at forskningsrådet, de nekter dere å søke om støtte til forskning et eller annet, for at dere var så små.
Ja, det er et annet eksempel på sånne helt absurde greier. Altså, jeg har jo hatt en del oppdrag for EU-kommisjonen og var med der nede og evaluert forskningssøknader og når jeg ser på hvordan EU-programmet virker, så har jeg jo egentlig de skjønt det på en helt annen måte, for der er det jo, det kan være store universiteter, det kan være enkeltmannsforetak, det kan være frivillige organisasjoner som går sammen om å løfte store tema, og alle har like rett på midler. Men det norske forskningsrådet har faktisk funnet ut at du må være minimum 5 fulle forskerstillinger for å få lov til å søke om midler. Og dermed så stenger de ut alle små. Og jeg har jobbet med nyskaping som tema i veldig, veldig mange år. Jeg vet veldig godt altså, at nye ideer kommer ikke fra store aktører. Det kommer fra små eller hybride miljø. Så det du effektivt gjør når du stenger ut de små, er jo også å stenge ut de nye ideene. Så jeg har ikke sett noen god begrunnelse for hvorfor de gjør det på den måten. Men for oss har jeg jo ført at vi har en måte nødt til å finne midler andre steder ifra. Vi får rett og slett ikke lov til å søke forskningsmidler. Jeg synes det er helt sykt, men det er realiteten.
Hvis noen lytter og har lyst til å sjekke ut et studie, hvor hen er det de går?
hgut.no. Der ligger den siden jeg er oppdatert nå, og der ligger studiekatalog, og der står det egentlig hva man holder på med. Man har egentlig bare en retning. Ja, det är en sån bachelorgrad som är nyskapning och regenerativ utveckling, men det handlar om de kreativa krafterna och hur man kan mobilisera våra kreativa krafter för verkligen att skapa den gröna framtiden. Så det är ju en studie du kan bruka i absolut alla yrken. Så ja, det var väldigt käckt att få flera studenter från Sunnhordland.
Yes. Ja, men då önskar man lycka till med lanseringen av ny bok och vårfest. Jag hoppas att många tar turen till Samfundshuset.
Tusen tack och hjärtligt välkommen till alla som vill komma.
Tack för att du lyssnade till dagens episode av Sunnhordland-podden. Och har du lust att ge en tillbakemelding så är det kjempestas om du sender en melding enten till mig eller till gästen som jag hade med mig idag. Det är alltid inspirerande att höra ifrån dig som har lyssnat till episoden vad du syns. Har du lust att ge podcasten en värdering i Apple Podcaster eller någon stjärne på Spotify så sätter jag också stor pris på det. Och har du kritik och konstruktiv tillbakemelding så är det jättestas om du sänder en e-post till för exempel post@sunnhordlandpodden.no. Och hvis dette var första gången du lyssnar till podden så hoppas jag att du har lust till att checka ut fler episoder i arkivet. Det är så många gode folk ifrån Sunnhordland som har varit inom studio och delt om det som de brenner för. Och jag hoppas då att du har lust att slå följe med podcasten i sociala medier. Du finner oss på Instagram och på Facebook. Det är också väldigt flott om du har lust att sända in önske och tips om personer som du menar bör vara med i podcasten framöver. Då önskar jag dig en fin dag och så poddes med plötsligt igen hvis allt går efter plan. Podcasten är producerad av Kjetil Fyllingen.